veprat e mshire sian zemra e feso në Zotin. Këtë pohoj Papa Franciskun meshën e mëngjesit kremtuar sot në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan, e para mesh pas pushimeve të Krishtlindjes dhe para mesh e këtij viti. Duke u ndalur leximet e meshës, sidomos leximin e parë mbar nga letra e parë e Gjonit Apostull, Papa Francesku vuri ndukje nevojën për të pasur kujdes nga gjërat e kësaj bote dhe nga fryma e saj, e cila na largon nga Zoti i mishruar me ne.
Të qëndrojmë në Zotin, ky është pohimi i Shën Gjonit rreth cilit Papa shtjelloi krejt homelin. Të qëndrojmë në Zotin, të rrimë ta, në mbizoj ati shenjt, është frymarrja jetës krishterë, është stili saj. Duhet i besojmë shpirtit Zotit që na udhëheq, por, siç paralemron apostulli, nuk duhet shkojmë pas gjo shpirti. Duhet i vëmë provë, na thot Shën Gjoni. Por çdo të thot kjo, duhet ta shoshisim që po ndodh në shpirtin ton, për dalluar e për të ndjer atë që vjen nga Zoti e atë që vjen nga diçka tjetër, nga Antikrishti, theksoi Papa. Nëse zëm rrën një gjërat e kësaj bote, largohemi nga shpirti i Zotit, por si ta dallojmë këtë? Shën Gjoni Apostull vëreti Papa na jep vetëm një kriter. Çdo shpirt që njeh Jezu Krishtin e mishruar në tokë vjen prej Zotit, e çdo shpirt që nuk e njeh Jezusin nuk vjen prej Zotit.
Kriteri është l'incarnacion. Io posso sentire tante cose dentro.
Kriteri është mishërimi. Un mund të ndjej shumë gjëra brenda meje, edhe gjëra të mira, ide të mira. Por nëse këto ide të mira, këto ndjenja nuk më çojnë drejt Zotit të mishëruar, nuk më çojnë drejt të afërmit, drejt vllajit, nuk vijnë për hyjit. Për këtë arsye, Shën Gjoni e fillon letrën e tij me fjalët: Ky është urdhërimi të në Zot, të besojmë në emër të birit të tij, Jezu Krisht, e ta duam njëri tjetrin.
Mund të bëjmë shumë plane baritore, vjoj Papa Francesku, mund të imaginojmë lloj-lloj metodash për t'i afruar njerëzit, por nëse nuk përshkojmë rrugën e Zotit të mishruar, të birit hyë që u bën njeri për të ecur me ne, nuk jemi në udhën e shpirtit mirë, por të antikrishtit, të gjërave të kësaj bote, të shpirtit botës.
Quanta gente troviamo nella vita che...
Sa njerëz hasim në jetë që duken të përshpirtshëm, sa njeri përshpirtshëm ky, themi, por mos i thuaj të bëj vepra mshire. Pse? Sepse veprat e mshires janë pikrisht pjesa konkrete besimit tonë se biri Zotit u bë njeri. Vizitojmë të smuret, të japim të hanë atyre që nuk kanë, të kujdesimi për të menjanuarit. Janë vepra mshire këto. Pse? Sepse çdo vlla i ynë të cilin duhet ta duam, është trupi i Krishtit. Zoti u mishua për të bërë një me ne, e ai që vuan, është Krishti që vuan.
Mos i besoni çdo lloj shpirti, theksoi sërish ati shenjt, vërini në provë për të parë nëse vinë vërtet për Zotit. Shërbimi për të afërmin, për ata që ka nevojë edhe për një këshill ose për një vesh që ti dëgjoj, këto janë shenjat si jemi në rrugë të marrë, në rrugën e fjalës së Zotit të mishruar.
Chiediamo al Signore oggi la grazia.
Ti lutemi Zotit sot për hirin që ta njohim mirë se çfarë na ndodh në zemër, çfarë na pëlqen të bëjmë, çfarë na prek më shumë. A është shpirti i Zotit që më nxit tu shërbej të tjerëve, apo shpirti i kësaj bote që sillet rreth meje, më mban të mbyllur në egoizmin tim e nca gjëra të tjera? Ti kërkojmë pra Zotit hirin për ta njohur çka ndodh në zemër.